Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 8-րդ. Դուք քսակի կարիք ունեք։ Մաս 2-րդ. Մենք ստիպված էինք այսքան շեղվել, որովհետև գիտեմ, որ ձեզ համար շատ կարևոր է ըմբռնել, թե ինչի մասին է թագավորությունը։ Կրկնեմ, քրիստոնյաների մեծ մասը չունի հասկացողություն երկրային տիրույթում թագավորության օրինական գործունեության մասին, ինչպես նաև այն օրինական դիրքի մասին, որ քրիստոնյաներն ունեն թագավորության մեջ։ Այժմ դուք գիտեք, թե ինչու ստիպված եղա անցում կատարել դեպի հավատքի և իրավասության թեման։ Առանց այդ հիմնարար հասկացողության դուք գաղափար չեիք կազմի, թե ինչի մասին է Ղուկասի ավետարանի Սուրբ Գրային այն խոսքը, որտեղ ասվում է, որ առաջ փնտրեք թագավորությունը և այդ բոլոր բաները կավելանան ձեզ։ Այժմ, երբ գիտեք, թե ինչ է դա նշանակում, վերադառնանք մեր տեքստին։ Եվ դուք մի որոնեք, թե ինչ ուտեք կամ ինչ խմեք, և մի գրգռվեք, որովհետև այդ բոլոր բաներն աշխարհի հեթանոսներն են որոնում, բայց ձեր հայրը գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են։ Սակայն Աստծո արքայությունը խնդրեք կամ փնտրեք, և այդ բոլորը կավելանան ձեզ։ Մի վախեցիր, փոքր հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց, որ արքայությունը տա ձեզ։ Ձեր ստացվածքը ծախեք և ողորմություն տվեք, ձեզ համար չհնացող քսակներ շինեք, անպակաս գանձ երկնքում, որտեղ գողը չի մոտենում և ոչ էլ ցեցն է ապականում, որովհետև որտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ, 29-34 խոսքեր։ Կրկին, հայրն արդեն գիտի, թե ինչ է ձեզ պետք և այն ամենը, ինչի կարիքը ունեք, արդեն մատակարարվել է հոր կողմից և արդեն ձերն է, բայց դուք պետք է իմանաք և հասկանաք երկնքից ստանալու օրինական գործընթացը, որպեսզի վայելեք այն ամենը, ինչ նա ունի ձեզ համար։ 32-րդ խոսքը ներկայացնում է այն անհավանական ժառանգությունը, որ ստացել եք որպես թագավորի որդի կամ դուստր։ Նա ասում է, ձեր հայրը հաճեց, որ արքայությունը տա ձեզ։ Նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդ ենք, փառքին էլ մասնակից լինենք։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ, 16-17 խոսքեր։ Պողոսն ասում է, որ մենք ժառանգակիցներ ենք Քրիստոսի հետ։ Որպես որդի կամ դուստր, դուք ունեք ժառանգություն, թագավորությունը։ Կանգ առեք և մի պահ մտածեք այդ մասին։ Դուք արդեն օրինական իրավունք ունեք այն ամենի հանդեպ, ինչ թագավորությունն ունի։ Հարկ չկա, որ աղաչեք, դա արդեն ձերն է։ Ո, որքան հույս եմ փայփայում, որ իսկապես կարչեք այդ պնդումից։ Սա է պատճառը, որ 2-րդ Կորինթացիների առաջին գլխի 20-րդ խոսքում ասվում է, որովհետև անկախ նրանից, թե որքան խոստումներ է Աստված տվել, դրանք այո են Քրիստոսում, և նրա միջոցով ամեն է ասվում մեր կողմից Աստծո փառքի համար։ Սա է պատճառը, որ իմ վերջին ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մատակարարման զորությունը գրքում ասացի, որ տերունական աղոթքը օրինական պահանջի կամ հայցադիմումի ձևաչափ է։ Այն չի խնդրում, երբ ասում է մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, սա հարց չէ, սա պահանջ է։ Ինչպես հարկ չկա, որ իմ երեխաներն աղաչեն ինձ նախաճաշի համար, նրանք վարվում են այնպես, կարծես դա իրենցն է, հայրիկ փոխանցիր ձուն։ Այնպես էլ թագավորության մեջ է։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք արդեն ունեք օրինական իրավունք ամեն բանի հանդեպ։ Բացի նրանից, որ դուք ունեք օրինական մուտք այն ամենի մեջ, ինչ թագավորությունն ունի, դուք նաև թագավորության քաղաքացի եք, որը շատ ավելի մեծ առավելություններ է ենթադրում, ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր քաղաքացիությունը Միացյալ Նահանգներում ունի առավելություններ, որոնցից միայն քաղաքացին կարող է օգտվել։ Ուրեմն, այսուհետև այլևս օտար և պանդուխտ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ և Աստծո ընտանիքներ։ Եփեսացիների 2-րդ գլուխ, 19-րդ խոսք։ Իվերջո խոսենք քսակից։ Հիսուսն ասաց, որ դուք քսակի կարիք ունեք, հիշում եք։ Ձեր ստացվածքը ծախեք և ողորմություն տվեք։ Ձեզ համար չհնացող քսակներ շինեք, անպակաս գանձ երկնքում, որտեղ գողը չի մոտենում և ոչ էլ ցեցն է ապականում, որովհետև որտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ, 33-34 խոսքեր։ Ձեզ համար կսակներ շինեք, անպակաս գանձ երկնքում, որտեղ ոչ ոք չի կարող խլել այն ձեզնից։ Հենց սկզբից հստակեցնենք մեկ բան. Հիսուսը չի ասում, որ պետք է վաճառեք այն ամենը, ինչ ունեք, և մնաք ընչազուրկ, մինչև որ գնաք երկինք։ Հիշեք, նույն Պողոսը գրեց 2 Կորինթացիների 9-րդ գլուխը, որտեղ ասաց, որ մենք հարստանանք ամեն ձևով, որպեսզի առատաձեռն լինենք ամեն առիթով։ Այնպես որ Պողոսը չի ակնարկում, որ փող կամ նյութական բաներ ունենալը մեղք է և սխալ։ Հիսուսն ասում է, որ եթե փողը և նյութական բաները տիրում են ձեզ, ավելի լավ կլինի վաճառել դրանք և ձեր սիրտն ուղղել դեպի այն գանձը, որը չեք կարող կորցնել և որը հավիտենական է։ Մենք մեծացել ենք փողը կուրք դարձնելով։ Փողն օգնում է ապահովելու մեզ այն ամենով, ինչի կարիքն ունենք կյանքում, սակայն, ինչպես շատ շատերն են հայտնաբերել, փողը թշվառ աստված է դառնում։ Ահա թե ինչու Պողոսը Տիմոթեոսին ասաց պատվիրել հարուստներին, որ տան և լինեն առատաձեռն, որպեսզի հոգևորապես առողջ մնան։ Այնքան հեշտությամբ է սիրտը նայում փողին որպես կուրքի։ Ագահության հակաթույնը առատաձեռնությունն է, հաճախակի կիրառեք այն։ Ներկա աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չգորոզանան և ոչ էլ ունային մեծության հարստության վրա հույս դնեն, այլ կենթանի Աստծո վրա, որ ամեն բան տալիս է մեզ առատապես վայելելու համար։ Բարի գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն և կարոտներին հաղորդող լինեն։ Իրենց անձերի համար բարի հիմք գանձեն հանդերձյալի համար, որ հավիտենական կյանք ձեռք բերեն։ Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ, 17-19 խոսքեր։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պողոսը Տիմոթեոսին ասում է պատվիրել, ոչ թե առաջարկել հարուստներին, որ առատաձեռն լինեն, և աղքատներին, որ հաղորդ լինեն։ Հիշեք, փողն անհրաժեշտ է, բայց այն կյանք չէ։ Այսպիսով, որտեղ է ձեր գանձը։ Տալը ոչ միայն փափկեցնում է ձեր սիրտն Աստծո և մարդկանց հանդեպ, այլև թուլացնում է ձեր սրտին տիրելու փողի կարողությունը։ Սիրտը հակված է նախանձելու և երկրպագելու այն ամենին, ինչ դնում եք նրա առջև։ Ուստի մենք չենք կարող թույլ տալ, որ մեր սրտերն աննպատակ թափարեն։ Մեր սրտերը պետք է կենտրոնացած պահենք Աստծո վրա, որպես մեր աղբյուրի։ Տալը հակադրվում է ագահությանը, որն այնքան հեշտորեն տիրում է մեր սրտին։ Այսպիսով, ինչու պետք է տանք։ Ինչու Աստված չի կարող ֆինանսապես օգնել մեզ առանց մեր տալու։ Սա լավ հարց է, որի պատասխանը գտնում ենք Ղուկասի 4-րդ գլխում։ Նախևառաջ Աստված փող չունի, ինչպես արդեն ասել եմ։ Երկրորդ, նա տվեց Ադամին լիարժեք և բացարձակ իշխանություն երկրի վրա, ինչպես շարադրված է Եբրայեցիների 2-րդ գլխի 7-8 խոսքերում։ Եվ Սատանան նրան մի բարձր սար հանեց, և աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց նրան մի վայրկյանի մեջ։ Եվ Սատանան ասաց նրան. Այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, որ ինձ է տրված, և ում որ կամենում եմ, տալիս եմ սրան։ Արդ դու, եթե իմ առջև ընկած երկրպագություն անես, բոլորը քոնը կլինի։ Եվ Հիսուսը նրան պատասխանեց և ասաց. «Գնա հետիս, Սատանա, որովհետև գրված է, թե քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագություն անես, և նրան միայն պաշտես»։ Սուրբ գրային այս միջադեպը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Սատանան անապատում փորձում է Հիսուսին։ Սատանան Հիսուսին ասում է, որ աշխարհի բոլոր ազգերի ամբողջ իշխանությունը և փառքը տրվել է իրեն։ Այո, դա ճիշտ է։ Այդ դիրքն ուներ Ադամը, բայց հանձնեց Սատանային, երբ դավաճանություն գործեց Աստծո թագավորության դեմ։ Երկրի փառքը նրա հարստությունն է, և այժմ պետությունների հարստության վրա իշխելու կարողությունը տրվեց Սատանային։ Մի շփոթվեք, տեքստը չի ասում, որ Սատանան իշխանություն ստացավ հենց երկրի շքեղության վրա։ Աստծունն է երկիրը և նրա լիությունը։ Բայց տեքստում ասվում է, որ Սատանան ունի օրինական պահանջ պետությունների հարստության հանդեպ։ Եթե նայեք դրամին, ապա կտեսնեք, որ այն միշտ հատվում կամ տպագրվում է այն պետության կողմից, որն ունի լիակատար իշխանություն իր արժույթի վրա։ Ադամի արարքի պատճառով Աստված չի կարող օրինական պահանջ ներկայացնել պետության արժույթի հանդեպ կամ կեղծել այն։ Սակայն, եթե Աստված երկրի վրա կարողանա գտնել որևէ մեկին, ով հավատում է իրեն և պատրաստ է գումար ցանելու իր իրավասության և իշխանության մեջ, այդ դեպքում նա կստանա օրինական մուտքի թույլտվություն և կկարողանա միջամտել տվյալ իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, որ Աստված փող չունի, ուստի ինչ նկատի ունեմ ասելով, որ նա կարող է ներգրավվել մեր ֆինանսների մեջ։ Չնայած Աստված չի կարողանել այնպես, որ փողը կախարդական ձևով հայտնվի ձեր ձեռքում, դա կլիներ անօրինական, քանի որ Սատանան ունի օրինական պահանջ, նա կարող է օգնել, որ դուք ձեռք բերեք կամ ստեղծեք հարստություն։ Ինչպես այն պատմություններում, որոնք ավելի վաղ վկայակոչեցի այս գրքում, առատաձեռնությունը երկնքին օրինական իրավասություն է տալիս ցուցումներ և ուղղություն իջեցնել այն մարդու ֆինանսական բնագավառում, ով տալիս է։ Հիշեք Ղուկասի ավետարանի 5-րդ գլխում գրված ձկների պատմությունը։ Քարոշչության նպատակով առևտրային նավը Հիսուսին տրամադրելու Պետրոսի պատրաստակամությունը օրինական դուռ բացեց Սուրբ Հոգու համար մատնացույց անելու այն ձկներին, որոնք հասանելի էին խոր ջրերում։ Աստուն տալը բացում է փոխադարձության դուռը, շատ կարևոր մի օրենք թագավորության մեջ։ Մենք ցանում ենք այն, ինչ ընձում ենք։ Կարճ ասած, մեզ համար կսակներ ենք շինում թագավորության և Աստծո գործի մեջ ներդնելով։ Մեր զոհաբերությունը մեզ տալիս է մուտքի թույլտվություն դեպի երկնքի հարստությունները։ Դրա պատճառով է, որ Պողոսը զոհաբերությունն անվանեց «քսակ»։ Սա փոխում է ամեն բան մեր կյանքում։ Մենք այլևս սահմանափակ չենք մեր հասկացողությամբ, ինքը Աստված այժմ օգնում է մեզ բարգավաճելու։ Դուք ամեն կերպ հարստացած կլինեք, որպեսզի առատաձեռն լինեք ամեն ձևով, ինչը մեր միջոցով գոհություն է բերում Աստծուն։ 2 Կորինթացիների 9:11 Ուշադրություն դարձրեք, որ Աստվածաշունչն ասում է, որ դուք հարստացած կլինեք, այլ ոչ թե ձեր ուժերով և իմաստությամբ պետք է պայքարեք, որ հարուստ դառնաք։ Ոչ, դուք ունեք նոր գործընկեր, Սուրբ Հոգուն, ու նա ավելին գիտի, քան դուք։ Հիշում եմ լարվածության այն 9 տարիները, երբ ապրում էինք աղքատության մեջ։ Փողը կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել բավականաչափ փող չունենալու վախը ամուր տիրել էր իմ սրտին։ Թեև ես քրիստոնյա էի, սակայն Աստծո հանդեպ իմ վստահությունն այնքան չէի խորացրել, որ սիրտս կտրվեր խորտակված երկրի անեծքի համակարգից ունեցած կախվածությունից։ Ես վստահում էի սխալ գանձի։ Այդ պահին ես վստահում էի ինքս ինձ, դա անկասկած վատ ընտրություն էր վստահություն ունենալու համար։ Աստված ստիպված էր սովորեցնել ինձ, թե ինչպես ինձ համար քսակ պատրաստեմ, իր շնորհքի և կարողության մեջ մուտք գործելու համար։ Թեև կարծում եմ, որ բոլոր ինձ ճանաչողները գիտեն, թե ինչպես Աստված արեց դա, ուզում եմ այստեղ կրկին պատմել այդ պատմությունը, այն դեպքում, եթե չգիտեք, թե ինչպես դա եղավ։ Աստված հրաշալի ռազմագետ է, նա հստակ գիտի, թե ինչպես հասնի յուրաքանչյուրիս։ Ես սիրում եմ եղնիկներ որսալ, բայց տարիներ շարունակ դատարկաձեռն տուն էի վերադառնում։ Դուրս էի գալիս, նստում ցրտին և օրեր շարունակ ոչինչ չէի որսում։ Հարցը միայն որսորդություն սիրելը չէր, ես ունեի երեխաներ, որոնց պետք է կերակրել, և այդ նպատակով կարող էի նաև օգտագործել եղնիկի միսը։ Թեև անցյալում որոշ հաջողություններ ունեցել էի, բայց տարիներ էին անցել այն ժամանակվանից, երբ եղնիկների հաջող որսաշրջան էի ունենում և որսի միս էի տուն բերում։ Մի օր, երբ մտածում էի եղնիկների առաջիկա որսաշրջանի մասին, լսեցի տիրոջ ձայնը։ Նա ասաց. «Ինչու թույլ չես տալիս, որ քեզ ցույց տամ, թե ինչպես ստանաս քո եղջերուն այս տարի»։ Ես ապշեցի. «Ցույց տալ ինձ, թե ինչպես ստանամ իմ եղջերուն այս տարի»։ Ինչ է դա նշանակում։ Այդ խոսքերի վերաբերյալ աղոթելով, ես զգացի, որ պետք է ֆինանսական սերմ կամ ընծած անեմ այդ եղջերուն որսալու նպատակով։ Զգացի, որ Տերն ասում է, որ երբ ցանեմ իմ եղջերուի համար, պետք է հավատամ, որ արդեն ստացել եմ, նախքան այն կորսամ համաձայն Մարկոսի 11:24-ի։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ, որ աղոտ քանելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք և կլինի ձեզ։ Թեև ես որպես քրիստոնյա մշտապես զոհաբերել և աջակցել եմ իմ եկեղեցուն, ինձ համար անսովոր էր նպատակաուղված սերմ ցանելը և հավատալը, որ ստանում եմ աղոթելու պահին։ Ես մի չեք վերցրի և նշումների բաժնում գրեցի. Իմ 1987 թվականի եղջերուի համար։ Այնուհետև ձեռքերս դրեցի այդ չեկի վրա ու հրճակեցի, որ ստացա իմ եղջերուին, և այն ուղարկեցի մի ծառայության, որին վստահում էի։ Այդ ժամանակ ես ապրում էի Օկլահոմա նահանգի Տալսա քաղաքում, որտեղ որս անելու տեղ չկար, բայց իմ ընկերներից մեկը, ով մեր եկեղեցուց էր, գոհության տոնի կապակցությամբ հրավիրեց ինձ իր տատիկի տուն, որը քաղաքից դուրս էր գտնվում։ Նա ասաց, որ ագարակի շուրջ եղնիկներ են լինում, այսպիսով գոհության օրվա առավոտյան ընտանիքով ճանապարհ ընկանք համեղ կերակուրներ ճաշակելու, հրաշալի հաղորդակցություն ունենալու և իմ եղջերում որսալու ակնկալիքով։ Ընկերս իրականում չգիտեր, թե ուր ուղորդեր ինձ, բայց այնտեղ անտարին սահմանակից մի արոտավայր կար, և նա առաջարկեց գնալ այդ արոտավայրը և նստել մի մեծ ծառի տակ։ Այժմ ուզում եմ, որ պատկերացնեք տեսարանը։ Ես նստած էի հնձած արոտավայրում, որի մեջտեղում մի մեծ ծառ կար։ Երբ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ պարզապես նստած էի բաց դաշտում մի ծառի կողքին։ Երբ լուսացավ, մտածեցի. բաց դաշտում նստելն արդյունք չի տա։ Ես պետք է գտնեմ ավելի լավ վայր նստելու համար։ Երբ մտածում էի վեր կենալու և անտարի ուղությամբ շարժվելու մասին, անտեղյակ էի, թե ինչ էր կատարվում իմ հետևում, ծառի մյուս կողմում։ Ես չգիտեի, որ մի եղջերու դաշտով վազում էր։ Ծառն իմ և եղջերուի միջև էր, այնպես որ եղջերուն չէր տեսնում ինձ, իսկ ես նրան։ Նա վազեց դեպի ծառը, որսաց իմ հոտը և հանկարծակի կանգ առավ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Երբ եղջերուն կանգնեց և նայեց ծառի շուրջը, մեր հայացքները խաչվեցին։ Նա ընդամենը 5 մետր էր հեռու ինձնից։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա բարձր փնչացրեց և մեծ արագությամբ սլացավ։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես հիանալի դիպուկահար չեմ։ Ես փորձում էի հարմար դիրք գրավել հզոր արագությամբ ինձնից փախչող սպիտակապոչ եղջերուի նկատմամբ, սակայն դա ինձ նշանառության մեծ հնարավորություն չէր տալիս։ Բացի այդ, 30-06 գնդակի տրամաչափով անսպասելի կրակոց արձակելն ամենահեշտ բանը չէր, բայց երբ քաշեցի ձկանը, եղջերուն ընկավ և անշարժացավ։ Ես ցնցված էի։ Հրացանի ձայնից ընկերս եկավ և շնորհավորեց ինձ, քանի որ տեսավ եղջերուին գետնին ընկած։ Ես չէի ասել ընկերոջս, թե ինչ էր տերն ասել, բայց նայեցի նրան և ասացի. չեմ կարծում, որ այս եղջերուն որսացի իմ որսորդական մեծ հմտությունների շնորհիվ։ Իմ որսորդական բաճկոնի գրպանից հանեցի այն թուղթը, որը գրել էի այդ չեքն ուղարկելու օրը։ Այնտեղ գրված էր. «Ես հավատում եմ, որ ստանում եմ իմ 1987 թվականի եղջերուն Հիսուսի անունով»։ Դրա վրա գրված էր նաև իմ աղոթքի ամսաթիվն ու ժամը։ Թուղթը ցույց տվի ընկերոջս և պատմեցի, թե ինչ էր տերն ասել։ Այդ դեպքը գրավեց իմ ուշադրությունը։ Առանց կասկածի ես գիտեմ, որ այդ եղջերուն Աստծուց էր։ Իհարկե, երբ այդպիսի բան եք տեսնում, ձեր միտքը փորձում է ներշնչել, որ դա պատահականություն է։ Բայց վերջին 34 տարիներին ես հնձել եմ իմ եղջերուներին օգտագործելով նույն մեթոդը, ինչ օգտագործեցի 1987 թվականի այդ եղջերուի համար, սովորաբար ավելի պակաս, քան 1 ժամ անտարում գտնվելով։ Այդ օրը Գենեսարեթի ծովակի մոտ Աստված նույն մեթոդն օգտագործեց Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին հասնելու համար։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանք ապշեցին իրենց տեսածից, որովհետև ահ պատեց նրան և ամենքին էլ, որ նրա հետ էին, այն ձկների որսի համար, որ բռնեցին։ Այնպես էլ Զեբեդիայի որդիներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որ Սիմոնի ընկերներն էին, և Հիսուսը Սիմոնին ասաց. «Մի վախեցիր, այսուհետև մարդիկ որսող կլինես»։ Եվ նավերը հանեցին ցամաքը, բոլոր բաները թողեցին և նրա ետևից գնացին։ Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ, 9-11 խոսքեր։ Նրանք այնքան զարմացած էին, որ թողեցին ամեն բան և հետևեցին Հիսուսին։ Նրանք տեսան ավելի լավ, շատ ավելի լավ գործելակերպ։ Երբ Աստված ցույց տվեց ինձ թագավորությունը, և թե ինչպես պատրաստեմ ինձ անհրաժեշտ քսակը, մուտք դեպի երկնքում ունեցած իմ գանձը, իմ սիրտն ավելի վստահ դարձավ իմ երկնային ռեսուրսների, քան ձեռքումս ունեցածի մեջ։ Աստված ինձ սովորեցրեց, որ կարող եմ ցանել ցանկացած կարիքի համար, և նա կտա ինձ ծրագիր կամ փող վաստակելու կամ այն ձեռք բերելու համար։ Այս գրքում բավականաչափ տեղ չկա հաղորդելու այն բոլոր զարմանահրաշ բաները, որ տեսել եմ թագավորության ներգործության արդյունքում, բայց կարող եմ ասել, որ Դրենդան ու ես տեսել ենք բավականին անհավատալի բաներ, որ տեղի են ունեցել ֆինանսական ոլորտում։ լիովին և բացարձակ սնանք վիճակից մինչև ֆինանսապես ազատ լինելը և տարիների ընթացքում միլիոններով ծառայությանն աջակցելն իսկապես զարմանահրաշ բան է։ Առանձնահատուկ հունցքի համար հավատքով ցանելը առաջին բանն էր, որ Աստված սովորեցրեց ինձ, երբ սկսեցի սովորել թագավորության մասին։ Թեև ժամանակս չի բավականացնում, այս գրքում անդրադառնալու ամեն ինչին, սակայն իմ մյուս գրքերում կգտնեք պատմություններ այն մասին, թե որքան առանձնահատուկ է թագավորությունը և որքան առանձնահատուկ պետք է լինի ձեր սերմը։ Իմ ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մատակարարման զորությունը գիրքն առավել մանրամասն է անդրադառնում այն քայլերին, որոնք անհրաժեշտ են ձեր հավատքն արձակելու և ձեր սերմն առանձնահատուկ կերպով ցանելու համար։ Քաջալերում եմ ձեռք բերել գրքի օրինակը և իմանալ ավելին այս թեմայի մասին։ Այս գիրքն անդրադառնում է թագավորության մի քանի բանալի սկզբունքների, որ Աստված սովորեցրեց ինձ առատաձեռն լինելու և տալու վերաբերյալ։ Հուսով եմ, որ դրանք կքաջալերեն և կոգեշնչեն ձեզ իմանալու ավելին և լինելու այն, ինչ Աստված նախատեսել է ձեզ համար։